в норах, затоплені водою краби, ящери та різноманітні змії. Таким чином, у зимову пору понад морем на побережжі острова стоїть суцільне багно з безлічю бездонних продуховин, трясовин, з яких здіймається вгору гнилий випар з запахом не то смоли, не то не смоли. Комар, який зветься москіт, жалить так, що на місці, де він укусив, вискакує прищ і пухир, ніби ти окропом ошпарився. А як з настанням весни вогненне сонце починає прогрівати повітря наскрізь, парить так, що наче кінець світу прийшов. На людей нападає підшкірний кліщ, так званий щік. Він кладе під нігті мішечок із зародком, який за 24 години розростається в опух завбільшки, як ліщиновий горіх. Ось коли завиєш. Біль страшенний, а після нього часто настає гангрена і смерть. Крилаті мурахи лазять по стінах, по столах і теж жалять людину. Хоч би ти навіть і вмирав від утоми після цілоденного маршу, а як залізуть вони тобі в ліжко, схоплюйся, братику, і накивуй п'ятами в поле. З часом ми навчилися давати раду з ними, але на перших порах ох і натерпілися ж від них. Ми не лягали спати інакше, як у куренях, де стіл нам заступала дошка з червоного дерева, а за ліжко правила сиром'ятна буйволяча шкура, підвішена на стовпах. І цілу ніч для відстрахування комарів тліли біля входу струхлявілі пні. Ох, ночі-ночі! Не раз бувало, що вітер давно вже віє із суходолу. Пізня ніч, а ти, чоловіче, не можеш заснути. Ніби куняєш, але крізь сон чуєш. Жаби скрекочуть, наче в нас у парку у коротку липневу ніч. Польовий коник сюрчить. Проносилися над головою страшні урагани, які людською мовою й не змалювати. Тоді в лісах, заплетених ліанами, виривало просіки на кілька верств. Ліс вилягав, немов жито від зливи. Звір тікав, як ошалілий, і цілі скопичка птаства страхітний вітер гнав в океани, топив у воді. Чоловік, звиклий до пшоняної гречаної каші, мав тепер волю апельсинів, морелів, коричневих яблук, гранатів. Міг збирати, блукаючи по плантаціях, банани, жовто-рожеві фісташки. Але наш солдат і цього не чинив. Як ми у перший день після висадки на острів одержали коржі з маніоку, так звані касау, то ми весь час на цьому й жили. Аж до останніх днів. Бо це нам нагадувало рідний наш ситний хліб. Скільки там було битв, походів, кривавих сутичок, смертельних боїв з першої до останньої хвилини. Перший батальйон, на чолі якого стояв негр, генерал Клерво, приєднаний до негритянських півбригад, уже через 8 годин після висадки рушив у бій. Та незабаром той негритянський генерал зрадив наших і з усім своїм чорним військом перекинувся на бік повстанців. Поляки, якими командував капітан Водзинський, забарикадувались у церкві і мужньо відбивалися, а потім, втративши понад 100 чоловік, вирвалися з пастки і відступили до фортеці під Кап-Франсе. Тільки завдяки бойовій підтримці поляків це місто було врятоване від нападу і знищення. Але перший батальйон що воював саме під Кат Франце, був заражений хворобою. З тієї тисячі, яка ввійшла до міста, за місяць залишилося в живих трохи більше 80 чоловік. Другий батальйон, командиром якого був Болеста старший, батальйон, в якому і я служив, вирушив за наказом Дессаліна, негритянського генерала, у напрямку річки Екстер. Переправились ми через річку Артібоніт у пірогах, видовбаних з червоного дерева, і прибули до міста Сен-Марк. Через кілька днів Дессалін з цілою дивізією негрів перейшов уночі на бік повстанців, що стояли навпроти нас, і якими командували Крістоф і Поль Лувертюр. Ох, біда, біда. Один батальйон цих негрів, 400 чоловік, чорних, як ебенове дерево, не встиг рушити в похід услід за Дессаліном. Лише вдосвіта наступного дня стало відомо про зраду генерала. Один єдиний наш польський батальйон Болести не був у стані утримати в своїх руках і змусити вступити в бій з земляками кількасот дужих озброєних негрів. Ну що було з ними робити? Відпустити на свободу? Це збільшить армію ворога. Вести за собою? Буде небезпека, що в найскрутнішу хвилину вони зрадять. Генерал Фресіне, наш новий командуючий, родовитий француз, наказав чорним вийти, як завжди, на перекличку. За встановленим порядком на перекличку стають без зброї. Тільки ну, вони вийшли на плац, як наш батальйон за наказом Болести оточив їх з чотирьох сторін. Вийшов генерал Фресіне і подав знак. Негри не чекали навіть, що таке може бути. Ми вхопилися за зброю і перекололи багнетами. 400 безборонних солдатів. Усіх. До ноги. Не минуло й півгодини, як жоден з них уже й не писнув. «Мовчи!» – крикнув Трепка, заточуючись на стіну. «Мовчи! Нічого більше не говори!» Вояк дивився на нього холодними, байдужими очима. На хвилину замовк. «То оце заради цього ви й попливли туди?» Застогнав Трепка, грюкнувши по столу кулаком. «Війна є війна», – сказав Ойжинський. «Бог нам судія, а не ваша милість. Через кілька тижнів з нашого батальйону, що нараховував 1000 чоловік, зосталося нас 100 із чимось. Жовта гарячка. Ох, лихі то були часи. Там ми в гарячу землю поклали Болесту старшого, капітанів Осенковського і Рембовського. Після смерті Леклерка командування взяв у свої руки Решамбо. Цей додумався до того, що став нацьковувати на негрів собак, розлючених перед цим голодом та биттям. Тоді вже другий наш легіон, або 114-та півбригада, сівши на кораблі в Генуї, прибув на Антільські острови. Я пам'ятаю, як звертали повільно з океану кораблі. Запальний, Герой, Змія, Аргонавт. Стояла жменька нас на березі, щоб віддати честь прибуваючим військам і привітати їх перед висадкою на острів. Побачивши нас, вони затремтіли. А що було з ними, коли почули вони з уст капітана Пшебендовського, який був ад'ютантом у генерала Рошамбо, що оце перед ними стоїть половина особистого складу першого легіону? Невдовзі нові прибульці вирушили проти негрів.